RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini Rabu 9 Desember 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan Voigreen. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Tari Sang Hyang Dedari, selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan warna-warni yang mengambil judul Pilkada Serentak dan Hari Antikorupsi Internasional 2015. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Rabu 9 Desember 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Bagi Anda yang saat ini sedang berlibur, tentunya kami ucapkan selamat berlibur. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Hernita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo terus memantau perkembangan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015. Wakil Presiden Yusuf Kala dijadwalkan membuka Bali Demokrasi Forum ke-8 di Nusa Dua Bali hari Kamis 10 Desember 2015. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo terus memantau perkembangan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 dari waktu ke waktu dan mendapatkan laporan dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Hal itu dikatakan tim komunikasi Presiden, Ari Dwi Payana, dalam keterangannya di Jakarta hari Rabu. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan Pilkada Serentak 2015 merupakan pengalaman pertama bangsa Indonesia. Untuk itu, Presiden menghimbau rakyat Indonesia di 269 daerah untuk berpartisipasi aktif menggunakan hak pilih sebaik-baiknya. Presiden juga telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan penyelenggaraan dan keamanan pilkada berjalan dengan baik. Wakil Presiden Yusuf Kala dijadwalkan membuka Bali Demokrasi Forum ke-8 di Nusa Dua Bali hari Kamis 10 Desember 2015. Gubernur Bali Made Mangkupastika di Denpasar hari Rabu mengatakan Bali Demokrasi Forum ke depan sangat berarti sebab dalam perjalanannya berbagai negara berdatangan untuk membahas demokrasi. Ia berharap Bali yang dijadikan tempat penyelenggaraan menjadi contoh bagi daerah lain. Made Mangkupastika menambahkan, dalam ajang internasional ini, pemerintah Bali menyampaikan pesan perdamaian untuk demokrasi di dunia. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota akan dilakukan mulai Februari 2016. Menteri Cahyokumolo di Pamulang, Tangerang Selatan, hari Rabu menjelaskan beberapa poin revisi yang utama adalah soal calon tunggal dan anggaran kampanye. Ia menambahkan, Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Pilkada yang digunakan saat ini belum mengatur tentang pemilihan dengan calon tunggal. Sebelum diputuskan legalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi, calon tunggal tidak dapat mengikuti pilkada dan pelaksanaan pilkada di daerah itu ditunda untuk pemilihan berikutnya. Deputi Bidang Jasa Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Profesor Dr. Bambang Subianto, dalam acara bedah buku tentang politik luar negeri Indonesia dan isu keamanan energi di Gedung LIPI Jakarta, hari Selasa mengatakan, LIPI tingkatkan komitmen untuk memajukan bangsa dan negara melalui penyebaran buku hasil penelitian ilmiah. Dan buku hasil penelitian ilmiah tersebut, menurut Bambang, disebarluaskan di tanah air guna memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
LIPI Press berupaya mendukung penyediaan produk publikasi berupa buku yang berkualitas melalui layanan penelitian ilmiah LIPI yang profesional, inovatif, dan akuntabel. LIPI Press berkontribusi pula dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan penyediaan, diseminasi, dan promosi buku.
Selain itu, Bambang Subianto mengatakan LIPI Press memiliki standar kompetensi dalam menerbitkan buku. Dikatakannya, penerbitan buku hasil penelitian ilmiah akan dapat meningkatkan kualitas hidup dan daya saing bangsa. Menurutnya, semakin banyak buku hasil penelitian yang sampai kepada masyarakat, maka akan semakin luas pula dampaknya bagi pengetahuan masyarakat. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Badrodin Haiti, mengingatkan jajaran di bawahnya untuk tetap mengantisipasi pergerakan kelompok teroris yang ada di sejumlah daerah di Indonesia. Di dalam pemantauan pelaksanaan pilkada serentak melalui telekonferensi di Markas Besar Polri, Jenderal Badrodin Haiti di Jakarta, hari Rabu secara khusus meminta kepolisian daerah Sulawesi Tengah untuk tetap mewaspadai pergerakan kelompok teroris pimpinan Santoso. Ia juga meminta sampai akhir Desember tetap dilakukan operasi pengetatan dan pengejaran terhadap kelompok teroris Santoso, meski saat ini mereka sedang menangani keamanan pilkada. Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Idham Aziz mengatakan pelaksanaan pilkada dari Sulawesi Tengah termasuk Poso berlangsung aman. Sudah ada 60% warga yang telah menggunakan hak pilihnya. General Manager PT Angkasa Pura I, Gusti Ngurah Rai Trikora Harjo, mengatakan dalam rangka liburan Natal dan Tahun Baru, wisatawan asal Tiongkok akan berkunjung ke Bali. Trikora menjelaskan pihaknya akan mendukung kedatangan wisatawan tersebut dengan meningkatkan keamanan, memperbaiki fasilitas dan mempermudah akses penjemputan dan lainnya. Menurutnya, pihak bandara juga tetap memperhatikan wisatawan lainnya yang memang secara reguler cukup banyak datang ke Bali selain meningkatkan pelayanan dalam menyambut kedatangan wisatawan Tiongkok. Ia menambahkan, berbagai persiapan sudah dilakukan dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait akan dirapatkan pada Kamis besok, baik dari otoritas bandara, Pangkalan Udara Ngurah Rai, Kepolisian Sektor Bandara, Tim Kesehatan, Pecalang, dan lain sebagainya. Atlet ganda campuran bulu tangkis andalan Indonesia, Tontowi Ahmad Liliana Nasir, menargetkan perolehan gelar dalam turnamen Badminton World Federation BWF World Super Series Finals 2015 yang digelar pada hari Rabu 9 Desember hingga Minggu 13 Desember ini di Dubai, Uni Emirat Arab. Seperti dikutip dari Antara, hari Rabu, pelatih ganda campuran pelatihan nasional Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia, Nova Widianto, di Dubai menargetkan gelar juara buat Tontowi Liliana. Ia menambahkan peluang mereka untuk menang pada setiap turnamen selalu terbuka, meskipun mereka belum pernah memenangkan satupun turnamen Super Series sepanjang 2015. Saudara, sekian Warta Berita.
Judul komentar hari ini, serangan Paris membantu kemenangan Front Nasional. Saudara pendengar, partai ekstrim kanan Perancis, Front Nasional, diprediksi kuat memperoleh kemenangan besar dalam pemilihan umum di putaran pertama yang digelar Minggu 7 Desember lalu. Saat itu, Perancis masih berada dalam status darurat pasca serangan Paris. Pemimpin partai Front Nasional yang masih berusia relatif muda, Marine Le Pen, 47 tahun berhasil mendongkrak perolehan suara sekaligus menciptakan rekor tersendiri bagi partai tersebut di wilayahnya hingga mencapai 40%. Kesuksesan partai ini diyakini terutama dipicu kekecewaan dan kemarahan rakyat Perancis lantaran stagnannya perekonomian dan kekhawatiran akan keamanan terkait krisis pengungsi Eropa. Front Nasional selama ini diketahui sangat bersikap anti-imigran dan kerap menyuarakan pesan-pesan anti-Islam. Pemilu kali ini diikuti 45 juta pemilih terdaftar dan putaran kedua diagendakan pada 13 Desember mendatang. Partai Front Nasional diketahui sangat populer di kalangan pemilih Prancis berusia 25-49 tahun. Selama ini, narasi-narasi Partai Front Nasional sangat menentang kebijakan Uni Eropa dan anti-imigran. Namun justru banyak didukung rakyat Prancis yang sudah kehilangan kepercayaan terhadap partai-partai besar. Partai Front Nasional berkali-kali mengaitkan imigrasi dengan terorisme. Pernyataan seperti itu justru mendongkrak keterpilihan partai tersebut terutama pasca serangan Paris. Apalagi dua pelaku belakangan diketahui masuk ke Eropa sebagai pengungsi. Keunggulan Front Nasional juga memicu banyak perdebatan di kalangan partai-partai arus utama. Terutama tentang apakah mereka harus meminta para pendukung masing-masing untuk bersama-sama dengan para kandidat partai saingan melawan kandidat partai Front Nasional. Para analisis memperkirakan Front Nasional akan memenangkan pemilu tahap kedua pada 13 Desember jika partai besar tradisional tak mau berkoalisi melawannya. Jika itu terjadi, maka Front Nasional tidak hanya akan ditetapkan sebagai kepala pemerintahan setempat untuk yang pertama kalinya, namun juga akan memberikan Marine Le Pen kesepakatan menjadi calon presiden pada 2017. Keputusan rakyat Perancis untuk menolak pengungsi, terutama dari Suriah, jika Le Pen menjadi pemimpin mereka, belum tentu dapat mengembalikan rasa aman di negeri itu. Namun kesuksesan Le Pen dapat menginspirasi partai serupa di negara Eropa lainnya. Kepala Badan PBB untuk pengungsi Antonio Guterres mengatakan, menolak pengungsi Suriah hanya akan membuat ISIS dan kelompok militan lainnya lebih efektif dalam merekrut orang. Jika orang ingin menghentikan pengungsi Suriah, mereka harus ikut menciptakan stabilitas di Suriah sendiri. Sudah saatnya Amerika Serikat, Eropa, dan Rusia bekerja sama, membantu rakyat Suriah agar mereka tidak lagi menjadi pengungsi. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar Suara Indonesia RRI World Service di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 9 Desember. Kita awali dengan gerakan Intifadah bangsa Palestina dimulai. Intifadah adalah pemberontakan rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel. Pemberontakan dimulai di kemah pengungsi Jabalia. Dalam sejarah masa kini Palestina, gerakan Intifadah pertama kali pecah pada 9 Desember 1987. Revolusi bermula dari kendaraan jeep Israel yang menabrak pekerja Palestina. Saat itu, para pekerja tersebut sedang menunggu pulang ke jalur Gaza. Akibat insiden itu, 4 orang tewas. Kabar meninggalnya keempat warga Gaza itu sontak memicu demonstrasi spontan setelah 20 tahun aksi brutal pendudukan Israel. Situasi semakin memanas setelah pengunjuk rasa berusia 17 tahun, Hatem Abu Sisi, terbunuh oleh peluru Zionis. Intifada secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya untuk menggentarkan atau kebangkitan. Bangkit dari kevakuman sebagai awal revolusi melawan penjajahan Israel. Selain berjuang dengan kekuatan, bangsa Palestina juga melakukan boikot atas produk Zionis dan menolak bekerja sama dengan penguasa. Perjuangan Intifada hingga saat ini masih terus berlanjut selama aksi penjajahan Zionis di tanah bangsa Palestina belum berakhir. Kita lanjutkan dengan Lech Walesa, terpilih menjadi Presiden Polandia. Pada tanggal 9 Desember 1990, Lech Walesa menjadi Presiden Polandia yang pertama dipilih secara langsung melalui pemilu dengan memenangkan suara 74%. Terpilihnya Walesa membuat Polandia terkenal ke seluruh dunia, sebab dialah satu-satunya presiden dari kalangan buruh yang juga mendobrak Polandia dari genggaman komunis sejak 1940. Lech Walesa lahir di Popowo, Polandia, adalah politikus Polandia, aktivis serikat pekerja, dan mantan atau ahli listrik. Ia turut mendirikan Solidaritas Serikat Pekerja Independen pertama di Blok Soviet. Ia meraih penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 1993. Saudara, kita akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan Hari Anti Korupsi Internasional yang diperingati setiap tanggal 9 Desember. Pada 31 Oktober 2003, Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan Konvensi PBB melawan korupsi dan meminta Sekretaris Jenderal menunjuk kantor PBB untuk masalah obat-obatan terlarang dan kejahatan atau UNODC sebagai Sekretariat Konvensi. Pada tanggal 31 Oktober 2003, Majelis PBB menetapkan 9 Desember sebagai Hari Anti Korupsi Internasional guna meningkatkan kesadaran terhadap anti korupsi dan peran Konvensi PBB melawan korupsi dalam memerangi dan mencegah korupsi. Konvensi PBB melawan korupsi mulai berlaku pada bulan Desember 2005 dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi pada tahun 2006. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah untuk tanggal 9 Desember. Sampai jumpa.
Fokus analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voice Green. Edisi kali ini berjudul Warga Bismo Kembalikan Air ke Alam Lewat Sumur Resapan. Sekitar 100 km dari Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah, terdapat sebuah desa bernama Bismo. Desa ini terletak di lereng utara Pegunungan Dieng, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang. Bagi warga Bismo, keberadaan air sangatlah penting. Selain sebagai sumber kehidupan, air memiliki arti khusus, yaitu sesuai dengan namanya Bismo Mbeseno Limo, yang berarti mata air berpancar lima. Lima mata air tersebut adalah mata air Mubal, Makandowo, Pucung, Bismo, dan Klingsar. Tokoh masyarakat yang merupakan mantan kepala desa Bismo, Neman Surono, mengatakan warga Bismo sangat bangga akan keberadaan mata air tersebut. Dengan adanya mata air tersebut, Bismo dapat dikenal masyarakat luas. Namun demikian, menurut Neman, air yang dipercaya warga tidak akan habis ini, lama-kelamaan mengalami krisis. Debit air di Bismo mengalami penurunan akibat penebangan pohon dan musim kemarau berkepanjangan. Dari latar belakang itulah Neman menggerakkan masyarakat desanya untuk peduli air. Kemudian Neman membentuk kelompok swadaya masyarakat KSM, Bismo Sejahtera dengan dukungan IUWAS, Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene. Neman mengatakan kearifan lokal merupakan salah satu cara yang ia gunakan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kelestarian alam.
Sebelumnya memang kita merasa susah untuk mengajak masyarakat karena sudah ada anggapan bahwa mata air itu tidak pernah akan susut, tidak pernah akan habis. Tapi kita sedikit demi sedikit yang namanya alam, ini jangankan air, yang lain pun dunia pun akan musnah. Ini lewat pengajian-pengajian, sehingga masyarakat sadar. Itu waktunya hanya sekitar 1-2 bulan. Pembangunan sumur resapan 1 bulan sudah selesai.
Salah satu cara untuk mengembalikan air ke alam di Desa Bismo adalah dengan membangun sumur resapan. Saat ini sudah terdapat 80 sumur resapan di Desa Bismo. Sumur resapan berdiameter 1 meter itu memiliki kedalaman 4 hingga 5 meter. Sumur resapan tersebut tersebar di beberapa rumah warga, balai desa, dan juga sekolah negeri Bismo. Carem Fauzia adalah salah seorang warga Bismo yang memiliki 2 sumur resapan di halaman rumahnya. Carem mengharapkan sumur resapan dapat menyimpan cadangan air di kala musim kemarau panjang tiba.
Dulu itu kan kalau belum ada sumur resapan itu kan suka becek depan rumah. Kalau sekarang udah ada sumur resapan itu sudah enggak, karena kalau sudah hujan ada penampungnya itu kan langsung kering. Yang lainnya kalau musim kemarau, seandainya musim kemarau panjang gitu ya, pohon-pohon yang ada di sekitarnya itu masih tetap tumbuh gitu, enggak layu.
Spesialis pengelolaan air baku dari IUAS, Adi Rahman mengatakan sumur resapan merupakan salah satu cara instan untuk memasukkan air ke dalam tanah. Meski demikian, Adi menambahkan butuh waktu lama untuk merasakan dampak sumur resapan terhadap penambahan debit di mata air.
Sumur resapan itu otomatis tidak langsung bisa kita lihat dampaknya di mata air. Manfaatnya itu kalau yang nampak segera itu adalah air limpasannya berkurang. Itu. Tapi kalau di mata air, karena kecepatan air di dalam tanah itu kan relatif lama gitu ya. Kalau kecepatan air aja di dalam tanah itu 1 hari 10 meter, berarti perlu berapa hari kesananya gitu. Itu kalau kecepatan 10 meter per hari. Tapi kan di dalam tanah itu mungkin hanya 2 senti atau berapa senti per harinya gitu. Jadi perlu berapa lama? Perlu waktu lah gitu kan, air yang kita masukkan hari ini nggak langsung otomatis bulan depan akan menambah debit.
Berdasarkan data IWASH, mata air di Desa Bismo dan mata air Tambak Boyo, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, telah mengalami penurunan debit air 5-10% dalam 10 tahun terakhir. Padahal kedua mata air tersebut merupakan sumber air bersih untuk kebutuhan air minum melalui saluran air perpipaan PDAM di Kota Batang dan sekitarnya. Penurunan ini terjadi terus-menerus akibat dampak dari perubahan iklim yang terjadi di Kabupaten Batang. Saudara, sekian Voigreen hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan Sariwarta Berita. Presiden Joko Widodo terus memantau perkembangan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 dari waktu ke waktu dan mendapatkan laporan dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Wakil Presiden Yusuf Kala dijadwalkan membuka Bali Demokrasi Forum ke-8 di Nusa Dua Bali hari Kamis 10 Desember 2015. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota akan dilakukan mulai Februari 2016. Deputi Bidang Jasa Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Profesor Dr. Bambang Subianto, dalam acara bedah buku tentang politik luar negeri Indonesia dan isu keamanan energi di Gedung LIPI, Jakarta, hari Selasa mengatakan, LIPI meningkatkan komitmen untuk memajukan bangsa dan negara melalui penyebaran buku hasil penelitian ilmiah LIPI. General Manager PT Angkasa Pura I Gusti Ngurah Rai Trikora Harjo mengatakan dalam rangka liburan Natal dan Tahun Baru, wisatawan asal Tiongkok akan berkunjung ke Bali. Trikora menjelaskan pihaknya akan mendukung kedatangan wisatawan tersebut dengan meningkatkan keamanan, memperbaiki fasilitas, dan mempermudah akses penjemputan dan lainnya.
Atlet ganda campuran bulu tangkis andalan Indonesia Tontowi Ahmad Liliana Nasir menargetkan perolehan gelar dalam turnamen Badminton World Federation BWF World Super Series Finals 2015 yang digelar pada hari Rabu 9 Desember hingga Minggu 13 Desember di Dubai, Uni Emirat Arab. Sekian Sariwarta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda salah satu tarian tradisional Bali, Tari Sanghyang Dedari. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, 9 tari Bali telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia tak benda pada sidang UNESCO di Windhoek, Namibia, Afrika pada hari Rabu 2 Desember kemarin. Dari 9 tarian Bali tersebut dibagi jadi 3 jenis. Ada tari Wali, Bebali, dan Bebalihan. Dari 3 jenis tersebut, masing-masing tarian memiliki penggunaan yang berbeda. Tari Wali adalah tarian sakral yang digunakan untuk upacara keagamaan. Tari Wali itu tari rejang, tari sanghyang dedari, tari baris upacara. Sementara untuk tari dengan jenis bebalihan terdiri dari tari topeng, drama tari gambuh, drama tari wayang wong. Tari bebalihan merupakan tarian semi sakral atau tari pelengkap atau pengiring keagamaan. Kemudian jenis tarian terakhir yakni tari bebalihan atau bale-balihan adalah jenis tarian untuk hiburan yang biasa disajikan untuk wisatawan seperti tari legong kraton, tari joget bumbung, dan tari barongket kunti seraya. Saudara pendengar, dari 9 tarian Bali yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia, kali ini kami perkenalkan salah satunya, yakni tarian Sanghyang Dedari. Tarian Sanghyang Dedari adalah salah satu jenis tarian Sanghyang. Sanghyang adalah salah satu jenis tarian di Bali yang bersifat religius dan secara khusus berfungsi sebagai tarian penolak bala atau wabah penyakit. Karena termasuk tarian Wali, Sanghyang Dedari merupakan tarian sakral yang tidak untuk dipertontonkan sebagai fungsi pertunjukan, tetapi hanya diselenggarakan dalam rangkaian upacara suci. Tarian ini dilakukan oleh sepasang gadis cilik yang belum akil balig. Sebelum menari, kedua gadis tadi diupacarai untuk memohon datangnya sang dedari atau bidadari ke dalam badan mereka. Prosesi diiringi dengan paduan suara yang dilakukan oleh kelompok paduan suara wanita dan pria. Kedua gadis itu kemudian pingsan tanda bahwa roh dedari telah merasukinya. Setelah si penari kerasukan, kemudian beberapa memasangkan hiasan kepala kedua gadis dalam keadaan tidak sadar, serta memberikan kipas. Mereka kemudian dibawa ke tempat menari. Di tempat menari, kedua gadis kecil itu berdiri di atas pundak dua orang pria yang kuat. Dengan iringan gamelan, kedua penari menari-nari di atas pundak si pemikul yang berjalan berkeliling pentas. Selama tarian berlangsung, mata kedua gadis itu tetap tertutup rapat, menari di atas bahu seseorang tanpa terjatuh. Tidak mungkin dilakukan oleh gadis-gadis cilik dalam keadaan sadar. Apalagi biasanya si gadis belum pernah belajar menari sebelumnya. Setelah menari, kedua penari diperciki tirta atau air suci oleh pemangku adat agar si penari tadi sadar dari kerasukannya. Dengan demikian, berakhirlah pertunjukan tari Sanghyang Dedari ini. Saudara pendengar, Sanghyang Gedari berkembang dari tarian yang bersifat keagamaan menjadi ritual memohon kesehatan dan kesejahteraan desa. Tarian ini biasanya dilakukan untuk mengusir roh jahat yang mengganggu kerukunan umat manusia dalam bentuk penyakit atau kematian. Ketika menari, para penari menari mengenakan kain putih, baju putih, sabuk putih, gelang kaki, dan gelang tangan dari perak dan tembaga. Perlengkapan yang dibawa berupa kipas. Di dalam kostum ini, warna putih memegang peranan penting sebagai lambang kesucian, karena tarian ini merupakan tarian sakral. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Tari Sanghyang Dedari. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Saudara, hari ini Rabu 9 Desember 2015 menjadi menarik karena bertepatan dengan perayaan Hari Anti Korupsi Internasional. Beberapa daerah di Indonesia pun melaksanakan pemilihan kepala daerah pilkada secara serentak untuk pertama kalinya. Dua peristiwa inilah yang menjadi topik warna-warni kali ini. Saudara, momentum pilkada tahun ini tidak hanya menarik untuk dirayakan karena pelaksanaannya secara serentak di seluruh Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya di satu daerah, ada yang harus memilih dua calon kepala daerah sekaligus, misalnya di Sulawesi Tengah. Masyarakat di daerah ini akan memilih calon bupati, wali kota, bahkan gubernur sekaligus. Selain itu, pelaksanaan pilkada serentak ini pun bertepatan dengan perayaan Hari Anti Korupsi Internasional HAKI 2015, yakni di tanggal 9 Desember. Adakah kaitannya? HAKI tercetus tatkala PBB meratifikasi Konvensi Anti Korupsi di Merida, Meksiko pada tanggal 9 Desember 2003. Kemudian pada tahun 2004, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 9 Desember diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Nasional yang ditandai dengan dikeluarkannya Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi pada tanggal 9 Desember 2004. Bagi bangsa Indonesia, Hari Anti Korupsi merupakan manifestasi dari kesadaran bahwa korupsi adalah salah satu masalah yang sistemik di Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi dijalankan beriringan dengan semangat membangun kepribadian rakyat Indonesia dan mewujudkan pemerintahan yang bersih serta transparan dalam mengelola kebijakan. Terkait dengan hal tersebut, momentum pilkada serentak menjadi titik penentuan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Saudara, peristiwa yang terjadi pada satu waktu ini sebaiknya menjadi usaha bersama dalam memilih pemimpin yang berkredibilitas tinggi dan mengutamakan pengabdian pada masyarakat, bukan justru menjadikan kekuasaan untuk mengeruk kekayaan dan membangun politik dinasti. Mantan penasehat KPK Abdullah Heha Mahua mengingatkan Bentuk dominan dari tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini adalah penyalahgunaan jabatan. Oleh karena itu, para pemimpin daerah yang nantinya terpilih harusnya malu jika di kemudian hari didapati melakukan praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, termasuk dalam prosesi pencalonannya di pilkada ini. Abdullah Heha Mahua menambahkan, jumlah terbanyak pelaku korupsi adalah pemimpin setingkat gubernur dan kepala daerah dengan klasifikasi penyalahgunaan wewenang. Dua agenda yang bersamaan ini diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat Indonesia, khususnya para pemilih dalam pilkada, untuk secara cermat menentukan pilihan pemimpin di daerahnya. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk turut mengawal jalannya pilkada serentak yang dilangsungkan pada hari ini, Rabu 9 Desember, dengan menolak secara tegas adanya money politik dan segala bentuk pelanggaran. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Pilkada Serentak dan Hari Antikorupsi Internasional 2015. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat melaksanakan pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak dan selamat Hari Antikorupsi.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar dari World Service Suara Indonesia, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami? Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda dapat juga mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program musik Pelangi Nada pada edisi hari ini, Voi memperkenalkan seorang penyanyi bernama Teriana Fathiah atau dikenal dengan nama Teri. Teriana Fathiah merupakan penyanyi kelahiran Jakarta 14 Juni 1984. Dalam diri Teri mengalir darah Arab, Belanda, dan Padang. Gadis yang melejit lewat kemampuannya menyanyikan lagu-lagu daur ulang menjadi lagu baru ini memang memiliki darah seni dari ayahnya yang pernah menjadi drummer, bahkan DJ di sebuah kafe. Pendengar Voi, dengarkanlah lagu pertama Teri berjudul Cinta Tanpa Restu.
Terjadi, kita takkan bisa meneruskan ini. Bila harus memilih, ku pilih bertahan untuk kita. Tapi sepertinya itu percuma, sebab mereka tak pahami kita. Jangan menentang orang tuamu, karena cintaku bukan untuk bertengkar. Aku siap terluka untuk kita, tapi ku takkan pernah rela jika kamu takkan berhenti menangisi. Belajarlah untuk mencoba menerima. Mm-hmm. itu percuma, sebab mereka tak pahami kita. Jangan menentang orang tuamu, karena cintaku bukan untuk bertengkar. Aku siap terluka untuk kita, tapi ku takkan pernah rela jika kamu takkan pernah berhenti menangisi. Belajarlah untuk mencoba menerima.
Bakat bernyanyi Terry memang sudah terlihat sejak kecil. Meski begitu, ia tak suka mengikuti festival-festival musik. Ia lebih suka belajar menyanyi sendiri dengan mendengarkan beragam jenis musik. Terry juga menyanyi di kafe untuk mengasah kemampuan vokalnya sekaligus menjadi jalan untuk menyalurkan bakatnya. Gadis berparas manis ini juga mahir memainkan alat musik gitar dan piano. Kiprah awal Terry dalam dunia musik Indonesia dimulai saat ia menjadi backing vokal untuk band Dewa 19 dan juga Audi. Pertemanannya dengan Audi inilah yang akhirnya membawa Terry masuk dunia musik, terutama perusahaan rekaman besar Sony BMG. Debut Terry bermula lewat duetnya dengan Rio Febrian tahun 2004 dalam lagu Katakanlah. Suaranya yang memiliki cengkok Melayu membuatnya tak kesulitan untuk menyanyikan lagu-lagu bernuansa Melayu. Terry kemudian membawakan lagu Hatiku Beku milik Kus Plus yang melejitkan namanya sebagai pendatang baru. Lagu itu masuk dalam album kompilasi bertajuk Now and Forever 2006. Terry akhirnya merilis album perdananya self-titled Terry pada tahun 2006. Di bawah label Sony BMG, di album ini Terry tetap menjagokan kemampuannya dalam mengolah kembali lagu-lagu lawas hingga memiliki cita rasa yang sangat berbeda dengan aslinya. Pendengar Voi, inilah Hatiku Beku dari Terry.
Aku tak
adakah lagu beribu laraku menurut hati
Dalam album perdananya itu, Terry menjagokan lagu Janji Manismu yang pernah dipopulerkan oleh Aziza, penyanyi Malaysia era 80-an. Lagu ini membuat nama Terry sebagai pendatang baru dunia musik Indonesia mulai diperhitungkan dan menempati hati para pencinta musik. Lagu Janji Manismu dibawakan dengan sangat berbeda, meski masih bernuansa pop. Namun cengkok Melayu kental, Terry justru membuat lagu ini lebih familiar dinyanyikannya. Kemudian, Dara Cantik ini kembali merilis single berjudul Butiran Debu yang sebenarnya juga pernah dinyanyikan oleh penyanyi lain. Tampaknya image sebagai penyanyi daur ulang memang masih melekat pada diri Terry seiring kemampuannya dalam mengubah warna lagu lama menjadi sesuatu yang baru dan berbeda. Pendengar Voice, sebelum berpisah, dengarkanlah Janji Manismu dan Butiran Debu dari Terry. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Hati membeku mengingatkan kata janji. peristiwa pahit penggores hati. Perjalanan hidup ini sudah tertulis, kutempuhi dengan kesabaran. Kusadar kebesaranmu Tuhan.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Namaku cinta ketika kita bersama. Berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta ketika kita bersama. Berbagi rasa sepanjang usia. Hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku yang khianat, cintaku berkhianat. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Namaku cinta ketika kita bersama. Berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta ketika kita bersama. Berbagi rasa sepanjang usia. Hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku yang hianat. Cintaku berkhianat. Oh, oh, oh.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.